Я хочу поприветствовать вас, дорогие братья и сестры, дорогие братья и сестры, которые смотрите нас сегодня по трансляции, и те немногие, которые собрались здесь, такими словами. Христос воскрес! Христос пресекеля! Иисус из мертвых стал! За правду из мертвых стал, да. Слава Господу! Сегодня одна часть мира, она торжественно тоже празднует этот праздник Пасхи, этот великий праздник Пасхи, и я извиняюсь, забыл, на каком языке должен был делиться. Сегодня я буду делиться словом на литовском языке, поэтому, если кому-то нужен перевод, позаботьтесь, если кому-то трансляции нужен перевод, попросите, может быть, родные какие-то есть, могут перевести. Горби Вешпачи. Таки, как минел, далис пасауля шенен швенча, та ностабе швенте ир та ивики присимена, кури мяс присименем прешсавайте, я рашманал, кад кеквенас крещонис изгали шита ивики су джоксму присиминти кеквена мела дена. Ir bet aš šiandien norėčiau pasidalinti kiek kitokia tema ir tiesiog mano įžvalgos tokios pastarųjų metų, kiek man teko su krikščionimis bendrauti, aš susirašinėjau, gavau tokį laišką iš tokių žmonių, kur kadaise aš būdamas paaugliu buvau Vokietijoje ir ten kažkiek laiko praleidau ir parašė man vienas žmogus, tikintis, ir sako, mes galvojam apie jūs ten Lietuvoje, kaip ten jūs laikotės, kaip ten, vat, ir jie net nusprendė parašyti, nors tiek metų vat, nebuvo kontakto. Ir tiesiog iš to pokalbio irgi buvo toks tokia kaip ir žodžiai, kad buvo pirma Kristaus prisikėlimo šventė, pirmą kartą vyko ne bažnyčiai, ta prasme, pirmą kartą nebuvo susirinkimo pas juos. Ten tokia bažnyčia dar pakankamai, na, jie tokie, nežinau, ar grįžti, jie ir transliacijų nebeturi, ir neturi. Todėl, tai pagalvoja, aš man, na, iš vienos pusės kaip ir gaila, kad vat, krikščionys negali susirinkti. Ne? Ačiū Dievui, mes turim transliacijas ir kiekvienas norintis gali įsijungti, kiekvienas norintis gali dalyvauti susirinkime. Ir bet vat, kokie žodžiai nuskambėjo ir iš tikrųjų aš pastebėjau, vat, iš bendravimo su skirtingais žmonėmis, iš tikrųjų šitas laikmentis gal ir sunkus, bet iš kitos pusės visi krikščionys pradeda suprasti ir suvokti, kad tai yra laikas, kuris duotas kiekvienam iš mūsų permastyti. Permastyti mano gyvenimą, permastyti, kokioj būklėje aš stoviu prieš Dievą šiandien ir Visi iki vieno, su kuo aš esu kalbėjęs, jie supranta, kad tai yra, na, paskutiniai laikai. Paskutiniai laikai ir nieks nežino, kas bus ateityje. Ne? Ir paskutinių dienų įvykiai vėlgi mane privertė dar kartą apmastyti. Visi mes gedime mūsų mylimo brolio Gagiko. Ir iš tikrųjų aš jums pasakysiu, dabar neprisimenu tikslios dienos, beros tai buvo gegužės 25-oji, 2002 metų. Aš buvau vienu iš tų nedaugelio žmonių, kurie priėmė, na gal tada buvo pakankamai daug mūsų, kurie priėmė vandens krikštą kartu su Gagiku. Ten buvo ir brolis Arkadijus. Ir vat aš taip galvojau, iš tikrųjų, vat, mano brolis Gagikas, mes su juo, galima sakyti, na, pradėjom tą tokį rimtą krikščionišką gyvenimą. Aš kaip ir, na, tikintis nuo vaikystės, ne? Ir gagikas, kuris atėjo iš pasaulio ir ilgainiui brolis patapo pavyzdžių man. Atsidavimo Dievui, tarnavimo jam, ištikimybės jam. Ir aš taip, žinot, va šiom dienom tiesiog galvau ir galvau, ašgi kaip ir aš turėčiau būti pavyzdžių, kodėl aš netaupau pavyzdžių, kodėl aš imu tą pavyzdį iš šito brolio. Man įsiminė labai vienas, na, įsirėžė į atmintį toks vienas dalykas, visi žino, kad na, dauguma gal žino ir važiavo padėti broliui Gagikui, netoliese čia statomas buvo namas. Aš neprisimenu, kur aš girdėjau šitą dalyką, kad Gagikas sakė, vat kaip pasistatysiu, aš galėsiu be namės priimti pas savo namo. Ir net, na, aš tada galvojau, šeima ir be namė truputėlį nesidera. Bet žmogus atsidavęs Dievui, jis mąstė kitaip. Ir žinot, vat, mąstytamės apie visą tai, tiesiog aš norėčiau perskaityti tokio šventojo rašto vietą. Užrašyta laiškė romiečiams 12 skyriui, 1-2 eilutė. Dievo gailestingumo aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Taigi aš savo tokį trumpą žodį norėčiau ir pavadinti tokiais žodžiais gyva šventą Dievui patinkanti auka. Ir antrą eilutę perskaitysiu. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Vėlgi, čia šituose dviejose lūtėse tiesiog paminėtų, parašyti tokie žodžiai. Gyva, šventa Dievui patinkanti auka ir gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Ir įdomiais žodžiais vat, prasidėjo tas 12 skyrius. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus. Ir visi mes suprantame, kad Dievas neprašo mūsų dabar atnešti, kaip prašė Abraomo atnešti savo sūnų ir paaukoti. Ne? Kai prieš kažkiek metų Sovietų Sąjungoje sklandė gandai, kad krikščionys aukoja savo vaikus Dievui. Kalba nėra apie tai. Kalba nėra apie tai, kad aš dabar turėčiau atnešti ir ateiti čia ir susideginti vardant Dievo ir paaukoti save tam. Kalba neina apie tai. Ir aš taip galvojau, na, aš tiesiog mąsčiau ir meldžiausi Viešpatie, na, parodyk man, kas yra va, ta auka. Kaip aukoti savo kūną. Ir Dievas man priminė vieną eilutę, vieną istoriją, vėlgi gal vieną vietą, užrašytą Luko Evangelijoje 12 skyriui. Aš pasirinktinai nuo 16 eilutės perskaitysiu. Luko 12, nuo 16 iki 22 eilutės aš perskaitysiu. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turdinko žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis ėmė savo vieną svarstyti, ką man dabar daryti, neturiu kur sukrauti derliaus. Pagaliau jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysiu didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybės. Tuomet sakysiu savo sielai, siela, tu turi daug gėrybių sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šią nakt bus pareikalauta tavo sielos, kamgi atiteks, ką susikrovei. Tai yra tam, kuris krauna, taip yra tam, kuris krauna turtus savo, bet nesirūpina tapti ir turtingas pas Dievą. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, ne kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Ir toliau nuo 29 dar eilutės, kelias eilutės perskaitysiu. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nesirūpinkite. Visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonys. O jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta. Aš nuo vaikystės prisimenu šitą eilutę, 31, verčiau ieškokite Dievo karalystės. Aš prisimenu tą dainelę, kurią mes mokinomės sekmadieninį mokykloje, irgi su tais pačiais žodžiais. Bet žinote, Dievas, bent jau man širdį Dievas parodė, kad šiuo metu mano kūno auka yra nepakankama. Aš taip susimašiau pastaruoju metu, gal pusmetį, kaip vyko mano gyvenimas. Žmona gali paliūlydyti, aš atsikeliu 8 ryto, ne, prieš 8 kažkaip, vaikus į darželį, į mokyklą nuvedė, tada poli rašyti laišką klientui, nes jame reikalinga informacija, tai yra poli dirbti. Išvažiuoju į darbą, pabūni tam, ten kartais ir iki 9 vakaro, atvažiuoji, ruoši pamoką su vaikais, vėl dirbi, eini vėlai miegoti. Jeigu reikia, tam naktį iš darbo tau paskambina. Ir kam man viso to reikėjo? Aš supratau, na, aš turiu šeimą, aš turiu dirbti, aš turiu užsidirbti, man reikia tam, yra poreikių. Ir vat, taip apmastydamas, aš pamačiau save, vat, šito vat, turtingojo žmogaus, kaip ir kailyje. Ir čia, iš esmės, čia neina kalba, vat, mano manimu, čia Jėzus nesakė, vat, būtent, kad neverta krikščionį iš vis užsiimti verslų kažkokiu. Bet esmė buvo tame, kad vat, čia turbūt iš šito palyginimo viena iš pagrindinių eilučių yra 21. Taip yra tam, kuris krauna turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Ir Viešpats pasakė mano širdį, tu pirmiausia turi susirūpinti, kad tu būtum turtingas pas Dievą. Ar tu susirūpinai? Ir aš taip atsakiau savo širdį, kad pastaruoju metu aš to visiškai nesirūpinau, dėja. Ir dabar, kai atėjo tas laikas, kad aš greičiausiai galimai būsiu be darbo, aš taip pagalvoju, Viešpatie, iš tikrųjų tai yra tas laikas, kai aš turėčiau susirūpinti, tapti turtingas pas tave. Ir taip pagalvojau, taigi kas iš tikrųjų yra kūno auka? Kas iš tikrųjų yra kūno auka? Mes perskaitėme, kad nesirūpink tuo, ką tu turi valgyti. Ir neklausinė, ką tu turi valgyti ar ką tu turi gerti. Na, iš kitos pusės gali pagalvoti, tu turi 4 vaikus ir žmoną, tai kaip tau nesirūpinti? Gali pats nevalgyti ten, ir taip gerai atrodo, ne? Bet kaip vaikais nesirūpinti? Bet yra toliau parašyta, Viešpats žino, ko jums reikia. O tie, kas siekia, ir vat, dar kartą ten, 30 eilutė, visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonys, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Argi Dievas nežino, kad aš turiu šeimą? Žino, jis pats davė man šitą dovaną. Taip dirbti gali ir pagonys, tai yra netikinti žmonės, kurie nepažįsta Dievo. O jeigu aš atidedu Dievo reikalus tam, kad atlikčiau gerai darbą įmonėje, tai kur aš turtus savo kraunasi? Ir Dievas man atsakė, kad aš kroviau turtus ne ten, kur reikia. Ir tai buvo pamokymas man ir aš tikiu, kad gali būti pamokymų ir kiekvienam iš mūsų. At pirmiausia, Dievas dar kartą man priminė tai, ką aš girdėjau iš vaikystės, kas buvo man įdiegta iš vaikystės iš esmės. Ieškok pirmiausia Dievo karalystės. Ir vėlgi, jeigu mes pereisim toliau tą antrą skyrių, tai va, Dievas man parodė, kas yra gyva gyva šventa Dievui patinkanti auka. Tai yra tas dalykas, kad pirmoji vietoje aš turėčiau rūpintis savo dvasinę būklę, savo šeimos dvasinę būklę, o jau toliau ten Dievas jau padės, jeigu tu būsi pilnai atsidavęs ir Dievas padės toliau tau ir visus kitus reikalus sutvarkyti, nes Dievas žino, kad tau to reikia. O jeigu Dievas nežino, kad tau to reikia, reiškia, tau to nelabai reikia. Labai paprasta. Taigi, antra eilutė, dar kartą aš noriu atkreipti dėmesį. Toks dalykas, ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Ten buvo Luko evangelijoje, kur skaičiau, ten tokia vieta, kad taip daro šio pasaulio pagonės. Ir čia vėlgi, kitoje eilutėje rašosi, neprisitaikykite. Šiandien mes visi atkartoja, šiam pasauliu sako, reikia eiti koja kojant su progresu. Ir kaip ir gerai naudotis technologijomis, kaip ir gerai naudotis visko, kas yra sukurta tam, kad pagerinti žmogaus būti, bet yra ir kita pusė šio pasaulio, kur jeigu tu eisi kartu su pasauliu, tu tolsi nuo Dievo. Bet šventasis raštas rašo, neprisitaikykite. Kaip neprisitaikyti? Kaip, aš vat taip galvoju, kaip atnaujinti savo protą, atnaujindami savo protą. Kaip atnaujinti savo protą? Kad tavo protas negalvotų, kad tu turi dirbti, ar kiti dalykai. Aš čia darbą paimu tik kaip vieną iš pavyzdžių, ne? Ir jeigu mes atsiversime Efeziečiams 4 skyrių, nuo 17 eilutės, taigi, laiškas Efeziečiams 4 skyrius. Ten parašyta tokie žodžiai. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatie, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgėsi pagonis dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Jie sustabarėja, pasidavę gašlumui, nepasotinamai daro visus nešvarius darbus. Bet jūs net taip pažinote Kristų, juk iš jo girdėjote ir jame išmokėte, nes tiesa yra Jėzuje. Kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ir ankstesnio gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, ir atsinaujinti savo proto dvasioje, ir apsirengti naujų žmogumi sutvirtų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Ir čia vėlgi skamba tie žodžiai. Kad privalu atsižadėti seno žmogaus ir 23 eilutė atsinaujinti savo proto dvasioje. Ir aš vėl galvoju, viešpatie, kaip atsinaujinti? Kaip atsinaujinti? Ir iš esmės ta romiečiams 12 skyriaus 2 eilutė, kaip ir netiesiogiai, aš suprantu savo tą dalyką, kad jeigu aš savo proto neatsinaujinsiu, kaip aš tada žinosiu Dievo valią. Dievo valią, kuri yra gera, priimtina ir tobula. Tai kokia yra ta tobula Dievo valia mano atžvilgiu? Aš pradėjau ieškoti ir radau Tesalonikiečiams, pirmojo laiško Tesalonikiečiams, 4 skyriui. Aš paskaitysiu nuo pirmos eilutės, pasirinktinai vėlgi. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatie Jėzuje, jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos. Jūs juk, ir toliau nuo trečios eilutės, nes tokia Dievo valia jūsų šventėjimas, kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savo indą šventume ir pagarboje, o ne aistringame geiduly, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo. Taigi trečia eilutė. Sako, nes tokia Dievo valia, jūsų šventėjimas. Ir Dievas davė man sakyti, štai mano valia, tavo šventėjimas. Pirmiausia, tu turi ieškoti mano karalystės, tu turi atiduoti savo kūną man. Ir toliau aš laukiu iš tavęs, kad tu siektum šventėjimo. Ir įdomus dalykas, pirmoji eilutė, darydami vis daugiau pažangos. Žinote, mano gyvenime buvo toks atvejis, aš jau daug kartų sakiau, kartojau, pasakojau skirtingiems žmonėms, bet aš buvau kelis kartus Vokietijai. Ir ten buvo toks, aš gyvenau pastorius šeimoj, buvo toks onkelpeta. Aišku, aš nuo penktos klasės kažkiek buvau pramokęs tos vokiečių kalbos ir pradėjau šnekėti. Kai aš kalbėdavau, sakė, stop, palauk, taip neteisingai. Teisingai yra taip. Pakartok. Tokiu būdu pragyvenęs dvi savaitės tarp vokiečių, kur nebuvo nei vieno žmogaus rusiškai kalbančio, arba lietuviškai, arba lenkiškai, aš išmokau neblogai bendrauti vokiečių kalbą. Ir žinote, taip, ačiū Dievui. Aš grįžau tada po kelių vasarų į mokyklą, atėjau, atsipalaidavęs, ką jūs čia, aš čia gerai kalbu vokiškai, o jūs čia lemenat. Bet žinote, aštuntoj klasėj berods, tai buvo jau dešimta klasė. Mokytoja pasakė man tokį dalyką. Sako, žinai ką, tu niekiek netobulėjai. Kiek tu išmokai, viskas, tu sustojai, tu atsipalaidavai, tu toliau nejudi. Aš dar tada prisimenu, puikiai pasipiktinau, kaip čia taip, aš gerai moku, ko jinai nori iš manęs dar. Nuskambėjo, tu netobulėjai, tu nejudi pirmin. Ir vat, galvodamas apie vat, tas kelias eilutės, kurias aš dabar ką tik perskaičiau, kad Dievas laukia iš mūsų šventėjimo, Dievo valia yra mano šventėjimas. Ir aš turėčiau daryti daugiau pažangos. Aš pažvelgiau per visą šitą istoriją į savo gyvenimą ir vėlgi. Buvo istorija vėl, aš pasakau irgi, kai aš pirkau iš dėdės sklypą, mes važiavome perrašyti tą pas notarą, užregistruoti tą sklypo pardavimą. Notaras sėdėjo, ir dėdė sako, aš jau turėjau tuo metu jau du vaikus, sako, sūnienas nori statytis namą, nori gyventi, viską, turi du vaikus. Ir tokį notarį pažvelgė į mane, sako, kiek jų metų, kad jis jau turi du vaikus. Aš neprisimenu, kiek man tada buvo metų. Beras 27, kažkas tokio, aš pasakiau, jo, jūs taip jaunai atrodot. Ten nuskambėjo tokie žodžiai, kurie iš vienos pusės net mane prajuokina. Sako, o jis taip atrodo, nes jis negeria šnapso, nerūko ir meluoti neturi teisės. Na, aš taip pagalvojau, tada tikrai nusišypsojau ir savo širdį galvojau, va, štai kokia nuomonė mano giminių apie mane. Ir vat, aš taip pagalvojau, ne? Ir jeigu mes žinome, aš esu girdėjęs daug tokių atvejų ir mano uošvis yra taip pasakęs, na, ką man eiti į bažnyčią, ašgi nieko nenužudžiau. Tai vat, aš taip pagalvojau, ar negali būti ir krikščionių gyvenime, kada vat, sako, vat, aš priėmiau vandens krikštą, nerūkau, negiriu šnapso, meluot neturiu teisės, na ir gerai jaunai atrodau ir užteks. Ir aš supratau, kad ne, aš turiu daryti pažangą. Mes visi turim daryti pažangą ir Dievo valia, Dievo šventoji valia manyje yra, kad aš siekčiau šventėjimo. Visai neseniai, prieš karantiną, kai mes dar turėjom sekmadieninį mokyklą, viena iš pamokų man labai irgi vėlgi įstrigo tas dalykas, va tą fariziejaus ir muitininko istoriją. Ne? Ten nuskambėjo toks klausimas. Tai ką blogo padarė fariziejus? Kaip ir mes visi suprantam, kad jis buvo išpuikęs, ne, na, pasikėlęs, bet ką jis neteisingo padarė savo maldoje? Ir tokia mintis. Fariziejus save lygino su žmogiomis stovinčių šalia. O šalia kas stovėjo? Muitininkas. Tai labai paprastai save lyginti. Mat, aš ten dešimtinį iš to duodu, aš ten meldžiuosi ir jis puikiai žinojo, kad muitininkas to nedaro. O su kuo lygino save muitininkas? Prie ko šalia pastatė save muitininkas? Jis pastatė save prie šventojo gyvojo Dievo. Jie stovėjo vienoj vietoj. Jie buvo abu Dievo akivaizdoje. Vienas lygino save su kitais, kitas lygino save su Dievu. Ir čia buvo tas, bent jau man buvo tas atsakymas, kaip siekti šventėjimo, kaip tobulėti, kaip daryti vis daugiau pažangos. Jeigu aš save lyginsiu su šio pasaulio pagonimis, apie kuriuos mes skaitėme šiandien ir kuo jie siekia, tai ar aš tobulėsiu? Vargu, ašgi jau negeriu, ašgi jau nerūkau, nemeluoju, tai aš jau geresnis už juos. Ir viskas kaip ir galima, ir viskas šventas jau aš. Ir kiti pasaulyje, šiame pasaulyje sužinojo tokius dalykus, faktus apie tave ir pasakytų, tu esi šventas. Bet ar to užtenka Dievui? Sekantis dalykas, jeigu aš save lyginu su bažnyčios nariais, su kitais, aš irgi galiu rasti, kur aš geresnis. Na, galbūt yra daug dalykų, kur aš blogesnis, bet na, aš tikrai nebūsiu blogas, ne? Tarkim, teoriškai. Irgi mes galim. O jeigu aš šiandien, savo šiandieninėje būklėje, nesvarbu, kokie aš būčiau, aš save pastatysiu šalia viešpaties. Aš suprasiu, viešpatė, man yra kur tobulėti tavyje. Man dar yra kur siekti šventumą viešpatė. Ir pabaigai, norėčiau dar perskaityti iš pirmo Jono laiško, antrojo skyriaus nuo 15 eilutės. Nemylėkite pasaulyje nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Kas vykdo Dievo valią, viešpatės žodis sako, tas išlieka per amžius. O Dievo valia, man šiandien sako viešpats, kad jo valia yra mano šventėjimas. Jo valia, kad aš siekdamas šventėjimo daryčiau pažangą, kad aš judėčiau pirmin. Mylėjai, šiandien turbūt yra geriausias laikas, kad mes siektume pažangos. Ir aš norėčiau, kad mes visi iš tikrųjų atsikeltume. Mes, kažkur aš esu skaitęs, buvo tokie žodžiai, lietuvių kalboje man labai patiko. Paskutinė valanda. Tai yra neapibrieštas, kad rusiškai mes sakom paslednėje vrėme, tai yra kažkas neapibriešto, ne? O lietuviškai skamba paskutinė valanda. O valanda jau nėra taip ir daug. Žinot, kažkada, kai aš nedurėjau šeimos, man laikas bėgo labai lietai. Dabar tu nespėjai skaičiuoti mėnesių. Atrodo, neseniai tapau 4 vaikų tėvų, jau šiandien mano vaikui virš 2 mėnesių. Ir aš jau galvoju, reikia biškį kaupti ne tik namo statybom, bet ir vaikų gal vestuvėm, jeigu Dievo valia bus. Bet iš kitos pusės aš turiu prisiminti paskutinį valandą. Ar aš šiandien vykdau Dievo valią? Tai yra klausimas, į kurį atsakymą kiekvienas iš mūsų turi duoti pats savo. Prieš viešpatį. Ne prieš mane, ne prieš savo tėvą arba pastorę aš turiu savo duoti šitą atsakymą, bet prieš Dievą. Šiandien tarp mūsų yra viešpatės. Viešpats. Kas dalyvauja susirinkimą per transliaciją, pas jūs irgi yra viešpats. Ir šiandien jūs galite maldoje paklausti savęs ir atsakyti savo ir viešpačiui, ar aš vykdau Dievo valią. Man viešpats parodė, kad aš ne visada vykdau Dievo valią. Man viešpats parodė, kad aš ne visada atiduodu savo kūną kaip gyvąją šventąją auką. Bet jis man parodė, kad aš galiu tobulėti. Ir jis man parodė, kad aš dar turiu laiko tobulėti. Te padeda tuomet viešpats kiekvienam iš mūsų tai prisiminti, tuo siekti, kad mes vieną dieną galėtume sutikti mūsų mylimąjį viešpatį. Amen. Pasimėgėjom.